Skaitinys iš antrosios Samuelio knygos. Viešpats kalbėjo Natanui, eik ir pranešk mano tarnui Dovidui. Tai sako viešpats, nejaugi tu nori pastatyti man namus, kad juose aš gyvenčiau? Nuo tos dienos, kurią aš išvedžiau Izraelitus iš Egipto, niekada iki šiol negyvenau namuose, bet drauge su jumis keliavau palapinėje. Tada, kai drauge su Izraelitais basčiausi iš vietos į vietą, argi anuomet nepasakiau vienam iš Izraelio teisėjų, kuriuos aš paskyriau kaip ganytojus savajai tautai. Kodėl jūs man nepastatėte rūmų iš kedro? Todėl pasakyk mano tarnui Dovidui. Tai sako kareivijų viešpats. Tave aš paėmiau iš ganyklos nuo bandos, kad būtum vadovas mano tautai Izraeliui. Visuose tavo žygiuose aš buvau su tavim. Visus tavo priešus sunaikinau tavo akise ir išgarsinau tavo vardą, kaip vardą žemės didžiūnų. Savo tautai Izraeliui parūpinau vietą ir įkurdinau ją, kad saugiai galėtų gyventi ir nebekestų baimės, kad nedorėliai jos nebespaustų kaip anksčiau tais laikais, kada savo tautai Izraeliui paskyriau teisėjus. Tau suteikiau ramybę su visais tavo priešais, tad viešpats tau praneša, kad pats tau namus pastatysis, kai pasibaigus tavo dienoms, tu ilsėsies pas tėvus. Aš tavo palikonį, kilusi iš tavęs, paskirsiu tavo įpėdiniu ir sutvirtinsiu jo viešpatavimą. Jisai pastatys mano vardui namus, o aš jo sostą sutvirtinsiu amžiams. Aš jam būsiu tėvas, o jis man bus sūnus. Jeigu jisai prasižengtų, aš jį nuplakčiau rimbais ir rykštėm, kaip žmonės tai daro, bet savo malonės aš jam netimsiu, kaip Sauliui buvau ją atėmęs, kad jį tau matant atstūmiau. Tavo namai ir valdžia mano globojami tvers amžiais, tavo sostas visada bus tvirtas. Natanas perskaitė Dovidui visą, kas buvo jam pasakyta ir apreikšta. Tai Dievo žodis.
Aš būsiu per amžius jam maloningas. Aš būsiu per amžius jam maloningas. Sudariau aš sandorą su išrinktuoju, aš Dovidui savo tarnui prisiekiau. Giminę tavo amžiams sukūriau, kartų kartomis tverinti sostą tau pastatysiu. Aš būsiu per amžius jam maloningas. Jisai man sakys, tu mano tėvas, tu mano Dievas. Ir priebėga man išsigelbėt. Pirmagimio teisės aš jam suteiksiu. Jisai bus aukščiausias iš žemės. šalies valdovu. Aš būsiu per amžius jam maloningas. Aš būsiu per amžius jam maloningas, tvirta pasiliks santara mūsų, jo giminei leisiu gyvuoti per amžius. Ilgai kaip dangus stovės jojo sostas. Aš būsiu per amžius jam maloningas. Alleluja, alleluja, Dievo žodis, sėjėjas Kristus, kas jį suranda, bus gyvas per amžius.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus vėl ėmė mokyti paežerėje. Prie jo susirinko didžiausia minia, taip kad jis įlipo į valtį ežere ir sėdėjo ant vandens, o visa minia liko sausumoje palei ežerą. Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais. Mokydamas bylojo: paklausykite, antai sėjėjas įsirengė sėti. Jam besėjant, dalis grūdų nukrito palei kelią ir atskridę paukščiai jos sulesi. Kiti grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo mažai žemių ir greitai išleido daigus, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Bet saulei užtekėjus, daigai išdegė ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti krito tarp erškėčių, erškėčiai išaugo ir užgožė juos, ir jie nedavė derliaus. Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių. Vieni 30 grūdą, kiti 60, treti 100. Jis dar pridėjo: kas turi ausis, te klauso. Kai Jėzus pasiliko vienas, jo palydovai kartu su 12 ėmė klausinėti apie palyginimus. Jis atsakė: jums atiduota Dievo karalystės paslaptis, o pašaliniams viskas sakoma palyginimais, kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nebūtų jiems atleista. Ir jis paklausė, ne jau nesuprantate šito palyginimo, tai kaipgi suprasti visus kitus palyginimus? Sėjėjas, tai sėjantis žodį, palei kelią sėjamas žodis, tai žmonės, kuriems vos išgirdų žodį, ateina šetonas ir išplėšia juose pasėtą į žodį. Ne kitaip su tais, kurie pasėti olinyje, išgirdę žodį, jie to jau su džiaugsmu jį priima, bet jie neturi savyje šaknų ir yra nepastovus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimai dėl žodžio, jie be matant pasipiktina. Yra dar kiti, sėjami tarp erškėčių. Jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpeščiai, turto apgaulė ir įvairios sukilusios aistros nustelbia žodį ir jis tampa nevaisingas. Geroje žemėje pasėta sėkla tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių. 30-teriopą, 60-teriopą ir 100-teriopą. Girdėjote viešpaties žodį. Mėly Marijos radio klausytojai ir visi susirinkusiai Vilniaus Švento Arkangelo Rapolo bažnyčia. Klausydamis šios dienos Morkaus Evangelijos ištraukos apie gerą sėjėją, mes dažnai susimastome ir klausime savęs. Na, o kokiai dirvai priklauso mano širdis? Kokiai dirvos kategorijai aš galėčiau save priskirti? Na ir tikriausiai ne taip pačiai geriausiai, 100-procentiniai. Ir tuomet jau, taip sakant, prarandame nuotaiką, krenta ūpas. Tačiau toks požiūris iš šios dienos Evangeliją pagal Morkų tą ištrauką yra klaidinantis. Taip mąstydami mes nepajėgime suprasti esminę žinią, kurią neša šios dienos Dievo žodis. Brangieji, Jėzus nori, kad mes kreiptume savo dėmesį į sėjėją, į jo gestus, o ne į dirvą. Svarbiausia yra atpažinti čia sėjėją, o ne save pačius įvairiose dirvos kategorijose. Reikia suprasti visą tą kontekstą Evangelijos, kodėl Jėzus būtent čia toje vietoje taip kalbėjo. Aplink Jėzų tvyro netikrumo atmosfera. Žmonės plūsta pas Jėzų iš visos Galilėjos, taip pat iš Judėjos, Jeruzalės, net iš anapus Jordano, kaip pažymė evangelistas Morkus. Atvyksta net rašto aiškintojai, nori išsiaiškinti, kasgi jis toks. Daugybė žmonių klausinėja apie jo misiją. Ar jis tikrai yra tas, kurio laukia? Ar jis mesijas? Jo elgesys ir kalbos kelia daug abejonių. Jei jis mesijas, kodėl neorganizuoja tautos sukilimo prieš okupantus romėnus? Kodėl nepasisako politiniais klausimais? Jeruzalės elitui kelia abejonių ir Jėzaus kilmė. Jėzus supa žmonės iš visuomenės paraščių. Jis bendrauja su nusidėjėliais, atleidžia nuodėmes tiems, kuriuos pagal įstatymą reikėtų pasmerkti ir užmėtyti akmenimis. Dar daugiau, jis valgo kartu prie vieno stalo su nusidėjėliais. Kalba apie karalystę, bet vengia užsiminti apie romėnų okupaciją. Žmonės laukia, kada Jėzus pradės veikti ir pakels tautą į kovą su priešais. Jau laikas nubrėžti raudoną liniją ir aiškiai pasakyti, čia teisėjai, o ten nusidėjėliai, čia gėris, o ten blogis, čia draugai, o ten priešai. Ir būtent palyginime apie sėjėją Jėzus atskleidžia savo misiją ir jos reikšmę. Jis duoda suprasti, taip, aš esu Mesijas, bet ne toks, kokiu jūs laukite ir įsivaizduojate. Aš atėjau ne teisti, o gelbėti. Esu pasiųstas ne užbaigti, o pradėti. Mano uždavinys yra nesuvedinėti sąskaitas, bet suteikti naują galimybę. Laikas, kurį pradedu, nėra teismo laikas, bet sėjos ir kantrybės. Mano misijos uždavinys – nesurinkti derlių, bet sėti. Šiame evangeliniame palyginime pirmame plane yra sėjėjo paveikslas, kurio yra Jėzus ir jo veiksmai, gestai. O antrame plane palyginime apie dirvą, žmonių atsakas į Dievo gerumą ir gailestingumą. Pagrindinis šios dienos Morkaus evangelijos ištraukos motyvas yra ne palyginimo pabaiga, kur skaičiuojamas derlius, bet palyginimo pradžia, kur sėjama ir kaip sėjama. Šis palyginimas mums kalba ne apie ateitį, bet dabartį. Dievo karalystė jau kuriama dabar, nors ir nieko galbūt nepastebime. Kaip sako žymus vokiečių protestantų teologas ir biblistas profesorius Günther Bornkamp, Dievo karalystė veikia, nors ir nematomu būdu, jau dabar. Ir čia svarbu yra ne būsimos garbės ženklai, o šio momento suvokimas, kuris dažnai yra neįvertinamas. Tiesa, daugelis rašto, šventų rašto komentatorių laikosi nuomonės, kad šis palyginimas kalba apie tikėjimo galutinį rezultatą. Tokia nuomonė gal ir pagrįsta, bet nepilnai. Sakyčiau, tai yra palyginimas apie tikėjimo pradžią. Tai palyginimas apie džiaugsmo pradžią. Čia svarbu yra sėja, o ne derliaus surinkimas. Jėzus mums nori pasakyti, kad mes turime susikoncentruoti ne į galutinį karalystės rezultatą, ką mes gausime ir kas mūsų laukia, bet į dabartį įsijėję. Jėzus yra sėjėjas. Su to tikslu jis atėjo į šį pasaulį. Mums nebūtina žinoti, kas sėja. Svarbu yra pats sėjimo aktas. Klausydami šios dienos evangelijos, mes dažnai susimastome, kodėl tiek daug pastangų yra veltui. Kodėl tokie kuklus mūsų pastangų vaisiai? Ar verta stengtis, ką gausime, tiek įdėta pastangų, pasišventimo, tiek sudėta vilčių ir nieko nesimato, kas bus, kas mūsų laukia, kokia yra mūsų visų ateitis iš visų mūsų darbų. Ar verta buvo sėti, ką mes pasėjame, ko sulauksime? Jėzus kreipia mūsų dėmesį į pagrindinį dalyką. Ne vaisių laukti, bet sėti. Sėti sėklą. Sėti visur. Sakytume, rezultatas jau yra pačioje pradžioje. Tai sėjėjo užmojis. Sėjėjas nesirenka dirvos. Jis nesvarsto, kuri dirva tinkama sėjai, o kuri mažiau ar visai neverta sėti. Jis plačiu mostu sėja visur. Tik po sėjos sužinosime, su kokia dirva susidūrėme. Sakytume, tai nuoroda visiems mums krikščionims, kokiais mes privalome būti žodžio liudytojais ir skelbėjais. Brangieji, mūsų uždavinys neklasifikuoti žmonės ir priskirti juos kuriam nors dirvos tipui. Piešiant ant pastoracinio žemėlapio, kur apsimoka sėti, o kur ne. Mūsų pareiga sėti visur. Taip, į kiekvieną dirvą, kaip sako apaštalas Paulius antrajame laiške Timotiejui, skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžiu kantrumu ir kaip išmanydamas. Mes neprivalome taupyti Dievo žodžio sėklos, mūsų uždavinys ją pasėti visur. Juk taip dažnai, prisipažinkime, pamąstom. Na, šitam neverta kalbėti apie Dievą. Šitas toks, anas, anoks, tas ne mūsų tarpo. Ką aš čia gaišiu veltui laiką? Jis nepriims, neklausys. Ne mums spręsti, kas ir kiek priims, tai Dievo malonės veikimas. Mūsų pareiga liūdyti, liūdyti brangiai savo gyvenimu, kai reikia ir žodžiu. Ir ne mūsų pareiga laukti atsakymo, ar iš mūsų pasišaipys, pasijuoks, atmes, išbars mus, nusigręš. Svarbu, mes turime tą sėklą pasėti ten, kur Dievas mus siunčia. Būtent ten, kur esame, kur mums atrodo pati nepalankiausia aplinka, kur čia nieko nebus, čia niekas neišdygs, čia neverta net pradėti. Viešpats sėjo net ant kelio, į erškėčius, ant uolų. Nepamirškime, kad Dievo žodžio sėkla sugeba keisti dirvą, žmogaus širdį. Ji pajėgi suskaldyti uolienas, prasimušti net pro širdies asfaltą. Dievo žodis yra kūrybingas. Užtenka leisti jam veikti. Dievo žodis, kaip sako šventas raštas, perkeičia akmeninę širdį, iš širdį, iš kūno. Tad siekime. Negalime žodžiu savo gyvenimu. Net jei esame prikausti prie neįgalių vežimėlio, lovoje gulim, ir tai galim sėti, aukodami savo skausmą, savo ligą, savo neviltį, vienatvę. Viešpatie, aukoju už tuos, kurie sėja, už tuos, kurie nepriima šios sėklos. Viešpatie, suvildyk jų širdies dirvą. Mes galime sėti visur ir visada. Nėra tokio momento, kur nebūtų galima mesti Dievo sėklą. Brangieji, dieviškasis grūdas tik tuomet yra prarandamas, kai lieka sėjėjo delne. Jėzus sėja dosniai. Jis negaili sėklos. Jis nori, kad jo žodžio sėkla pasiektų kiekvieną mūsų širdies kertelę. Jis visados mums suteikia galimybę ir nuo mūsų geros valios priklauso, ką mes su šia sėkla darysime. Jėzau, tegu tavo žodis apšviečia mano širdies tamsumas, kad galėčiau tavo šviesą perteikti visiems, kuriuos sutiksiu savo gyvenimo kelyje. Amen.